aktuelnosti.
Dobar dan, ovo su aktuelnosti Radija Republike Srpske. Iz sadržaja današnje emisije izdvajamo. Pozivu predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika na zajednički sastanak predstavnika vodećih političkih partija u Republici Srpskoj za sada su se odazvali predstavnici partija koje čine vlast u Srpskoj, dok će opozicione partije sutra. Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske raspravljali danas o informaciji o stanju duga na dan 31.12.2014. godine. Mogu li se zemlje jugoistočne Evrope samostalno suprotstaviti izazovu koji sa sobom nosi međunarodni terorizam, uključujući i odlazak dobrovoljaca na strana ratišta? Republika Srpska i Federacija BiH uključene u reformu elektronskih izdavanja građevinskih dozvola zajedno sa Srbijom. Ostanite s nama. Pozivu predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika na zajednički sastanak predstavnika vodećih političkih partija u Republici Srpskoj za sada su se odazvali predstavnici partija koje čine vlast u Srpskoj, dok će opozicione partije sutra, nakon sastanka u Istočnom Sarajevu, odlučiti o dolasku kod predsjednika Dodika. Predsjednik PDP-a Mladen Ivanić izjavio je za Radio Republike Srpske da je neophodno smanjiti tenzije između dva najjača politička bloka u Srpskoj. Slični tonovi i u vladajućoj koaliciji. Opširnije Nenad Stupar.
Prirodno je da se odazovu svi kada poziva predsjednik Republike, kaže potpredsjednik SNSD-a Nebojša Radmanović. Ističe da je predsjednik taj koji obezbjeđuje jedinstvo, koje je i potrebno u ovim kompleksnim vremenima.
Pretpostavljam da zbog toga predsjednik saziva lidere političkih partija iz Republike Srpske da se dogovorimo u toga kako prevazići tešku političku, ekonomsku, ali prije svega bezbjednostnu situaciju. Na to ukazuje i ujedinjenje svih po nacionalnoj osnovi, rekao bih u čitavoj Europi, i luksuz je u takvoj situaciji nastupati razjedinjeno.
Sastanku će prisustvovati lider socijalističke partije Petar Đokić, jer kako kaže, radio i to kada su druge partije činile vlast. Očekuje da će svi prihvatiti poziv predsjednika Dodika.
Oni tamo mogu iznijeti svoja različita mišljenja i stavove svojih političkih stranaka, ali je jako važno iskazati poštovanje prema instituciji predsjednika Republike i uvijek se odazvati na njegov poziv, jer predsjednik Republike izražava jedinstvo vlasti u Republici Srpskoj i to je najvažnija institucija Republike Srpske.
Partije u Savezu za promjene sutra na sastanku u Istočnom Sarajevu donijeće odluku o eventualnom odzivu na Dodikov poziv. Predsjednik PDP-a Mladen Ivanić izjavio je za Radio Republike Srpske da je neophodno smanjiti tenzije između dva najjača politička bloka u Srpskoj. On je rekao da zbog ranije najavljenog učešća na samitu u Bugarskoj nije u mogućnosti da se odazove na sastanak.
Što se mene tiče, ja u principu mislim da treba sastanaka, da treba lop miriti. Ako se bude iskreno, mislim da će sastanaka biti. Ako se ima neka skrivena varijanta, onda mislim da neće biti. Srpskom narodu ovog trenutku treba, po mom dubokom uvjerenju, neka vrsta dogovora.
Lider SDS-a Mladen Bosić izjavio je da bi prvo trebalo sagledati kolika je korist od tog sastanka.
Moramo sagledati da li ima neke koristi od tog sastanka, ako to treba da posluži samo kao izraz Dodikove želje za jedinstvo među srpskim strankama, mislim da je to tanak razlog.
Predsjednik NDP-a Dragan Čavić također još nije odlučio da li će prisustvovati sastanku, čeka rezultate sutrašnjeg sastanka opozicije.
Iz tog ugla, kad govorim o tome da razmišljam da li ću ići na ovaj sastanak, ja imam svoj lični stav koga neću reći o tome, ali principijelno zbog toga što sam dio Saveza za promjene, ovaj dogovor ćemo postići tokom sutrašnjeg dana.
Iz Demokratskog narodnog saveza poručuju da će se odazvati pozivu predsjednika Srpske. Šefica kluba poslanika ove partije u Narodnoj skupštini Spomenka Stevanović kaže da će sastanku prisustvovati neko iz partije ukoliko predsjednik Marko Pavić ne bude u mogućnosti.
Bitan je svaki dijalog da bi se prevazišle ove žestoke podjele između ova dva bloka, jer su srpsko-srpske podjele u istoriji ovaj narod jako, jako koštale.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik poručuje da bi politička pitanja od opšteg interesa za Republiku Srpsku trebalo da se razmatraju u institucijama Srpske, a tome bi i služio zakazani sastanak. Dodik je naglasio da je potrebno dogovoriti opšti nivo stavova u zajedničkim institucijama Bosne i Hercegovine u onome što jeste Republika Srpska i način na koji će biti koordinisane te aktivnosti.
Echo in the night of poor delight, Emmanuel.
memories that haunt my brain. Laughter in the dark, a chance remark, Emmanuel, sounding like a sad refrain. Face of a child, rain in your hair, tears in my eyes, now you're not there. Nothing's the same, nothing is real. I never guessed how lost I'd feel. Echo in the night of our delight, Emmanuel. Memories that haunt my brain. Laughter in the dark, a chance remark, Emmanuel, sounding like a sad refrain. Out empty days, visions of you, I sit alone, places we knew, pleasures we found, games that we played, secrets we shared, love that we made.
Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske raspravljali su danas o informaciji o stanju duga na dan 31.12.2014. godine. Ukupni dug Republike Srpske je 5 milijardi maraka, odnosno 57,24% bruto društvenog proizvoda, a stanje javnog duga je 4,1 milijardu maraka. Resorni ministar Zoran Tegeltija naglasio je da je javni dug pod kontrolom, a da se zaduženja usmjeravaju tamo gdje su prioritetni projekti. Opširnije Zorana Marković.
Spoljni dug iznosio je 2 milijarde 887 miliona maraka, a unutrašnji dug je 2 milijarde 168 miliona maraka. Resorni ministar Zoran Tegeltija navodi da postoje standardni pokazatelji o stanju zaduženosti, ali oni sami po sebi nisu dovoljni da bi se moglo reći da postoji sigurnost. Navodi da je cilj da se javni dug svede do 48% u odnosu na BDP.
Ako neko vjeruje da na ovom svijetu danas realno, postoji jedina država u svijetu koja ne misli o svom javnom dugu i ne susreće sa problemom javnog duga, ukoliko isključite Norvešku, onda strašno griješi. I zato sve zemlje usvajaju strategije upravljanja dugom, to rade i to ćemo raditi. I to je element. Činjenica da javni dug Republike Srpske je ukupni dug 2015. godine u odnosu na BDP niži nego 2005. godine. Ja mislim da treba još biti niži. I to je naš cilj. Naš cilj je da naš javni dug bude do 40% bruto društvenog proizvoda. To su obveze koje mi moramo da radimo. Mi to ne radimo. Nismo mogli napraviti nekoliko ključne pozicije koje ja mislim da smo trebali da radimo, pitanje sa staništa restrukturiranja, odnosa direktnih i indirektnih poreza. Mislim da nismo iscrpili svoj poreski kapacitet, ali nemamo kapacitet dovoljno za pregovaranje sa federacijom, jer oni imaju neke druge druge tamo cilje koje se dobiju.
U raspravi poslanik NDP-a Dragan Čavić istakao je da je ključni problem struktura duga po namjeni. Više od 48% duga odnosi se na javnu potrošnju, a samo nešto više od 9% na privredu.
Naš BDP, ma kakav je, u njemu se nalaze i oprihodovana zaduženja. Pa pogledajte koliko u našem BDP-u učestvuje javne službe. Iz čega se one finansiraju? I mi imamo i veliki problem sa strukturom zaduženja. Jer nam glavno služe pokriće deficita, ne možemo je servisiramo. Naši problemi su strukturalne prirode. I mi ne možemo da koristimo samo kvalifikaciju. Tačno je, po svim kriterijima Svjetske banke i po svim kriterijima iz Maastrichta, mi spadamo u srednje ili nisko zadužene zemlje. Po svim kriterijima. A to su statistički podaci koji se ne mogu izuzeti iz opštih podataka o stanju ekonomije jedne zemlje. Prvo, mi smo dostigli maksimum poreskog kapaciteta u direktnim porezima. Svako dalje opterećenje, čak moramo ići smanjenje. I zato se zadužujemo, jer više ne možemo većati poreski kapacitet zato smo ga doveli do kraja, a ne možemo vršiti restrukturiranje, o tom sam 100 puta ovdje govorio, da izvršimo restrukturiranje direktnih poreza. I da smanjimo, odnosno povećamo poreski kapacitet kombinovano iz restrukturiranja direktnih i indirektnih poreza, a onda na osnovu toga i dimenzioniramo naše kreditno zaduženje upravljeno dugom i da ga strukturalno mijenjamo. Da što više ide u podršku zapošljavanja, odnosno krediti u privredu, a što manje da ide za pokriće budžetske deficite.
Davor Šešić iz SDS-a ističe da je alarmantno da je Republika Srpska zadužena gotovo za onih dozvoljenih 60% u odnosu na BDP, dok Dragoljub Davidović iz SNSD-a ističe da nema zemlje koja se ne zadužuje, ali da je najvažnija kontrola.
Idemo vrlo brzo prema tom visoko zaduženoj granici. Što se navodi da najveća otplata duga, glavnice i kamate se očekuju 2018. godine, to je 957 miliona maraka. Dakle, postavlja se prvo pitanje odakle ćemo to vratiti.
I da se taj proces drži pod kontrolom i da to ne izmakne kontroli. A ja sam siguran da će vlada o tome voditi računa jer je naprosto za to odgovorna.
Raspravu su obilježile brojne replike na konstataciju poslanika Napredne Srpske Adama Šukala da će u narednim godinama Republika Srpska imati sve manji i manji neto budžet, reagovao je ministar Tegeltija.
U sljedećim godinama ono što možemo napomenuti da sljedeće godine 2016. mi ćemo imati ukupnu otplatu 649 miliona maraka u tekućoj godini, a da neto budžet bez novih zaduženja će biti svega 990 miliona za potrošnju. U 2017. nama će ukupna otplata biti 749 miliona, a neto budžet koji će nam na bazi projektovanog budžeta koji ste vi projektovali poprilično idealno u smislu određenih i novih zaduženja i prihoda koji smatrate da će se kroz budžet Republike Srpske ostvariti, ostaje nam 972 miliona. Ili 2018. godina u kojem ukupna otplata, kako se ona povećava sve više i više, kako se penjemo prema gore, prema 2018. 19. 20. bit će 881 milion, a ukupan neto budžet koji nam ostaje za potrošnju u toj 2018. godini je 912 miliona. To je ovaj okvirni dokument 2014-2018. Ako bi išli dalje prema 2020. godini...
Gospodin Šukalo, samo se strpite mjesec dana. Doće nacrt budžeta Republike Srpske. I ako bude na raspolaganju Republike Srpske milijarde, kako ste vi rekli, ja ću izviniti svima vama. Ali imate obavezu da se izvinite građanima. Te pojmove koje vi uvodite u dug i budžet ne postoje u teoriji, a praksa pogotovo. Ja vas molim, nemojte to raditi. Će doći budžet, će doći mjesec dana u ovaj parlament. Onda će sami sebi skakati u usta.
Kolegijum Narodne skupštine Republike Srpske zakazao je 7. redovnu sjednicu za utorak 20. oktobra. Na dnevnom redu se nalazi 25 akata, među kojima i predlozi zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza o porezu na nepokretnosti, o porezu na dobit i predlog zakona o fiskalnoj odgovornosti. Također na dnevnom redu je i predlog deklaracije o genocidu NDH nad Srbima, Jevrejima i Romima u Drugom svjetskom ratu i izvještaj o radu specijalnog tužilaštva Republike Srpske.
Poštovani slušalci, slušate aktuelnosti Radija Republike Srpske. Mogu li se zemlje jugoistočne Europe samostalno suprotstaviti izazovu koji sa sobom nosi međunarodni terorizam, uključujući i odlazak dobrovoljaca na strana ratišta? Na ova pitanja, kao i na moguće pravce migracije pripadnika ISIL-a u novonastaloj situaciji u Siriji, poslije ruske vazdušne kampanje u toj zemlji, pokušat će da odgovore učesnici međunarodne konferencije o ovoj temi, koja je počela u Sarajevu. Organizatori su misija OEBS-a u BiH, Ministarstvo bezbjednosti BiH i Centar za bezbjednostnu saradnju, izvještava Radan Škipina.
Usvajanjem zakona, strategije i akcionih planova za suprotstavljanje terorizmu, države jugoistočne Europe pozitivno su reagovale na fenomen stranih terorističkih boraca i nasilnog ekstremizma, ocjenio na današnjoj konferenciji šef misije OEBS-a u BiH Jonathan Moore, ističući značaj suprotstavljanja radikalizaciji na lokalnom nivou.
Lokalni nivo igra posebno važnu ulogu. Mi to vidimo sa načelnicima, sa vjerskim zajednicama, sa školama, na kraju krajeva sa porodicama, sa djecom, sa susjedima.
Mnogo je bezbednosnih prijetnji koje nam stižu sa ratišta u Iraku i Siriji, a njihov vrhunac tek predstoji, rekao je zamjenik ministra bezbjednosti BiH Mijo Krešić, misleći na strane terorističke borce.
Nas u novije vrijeme posebice zabrinjava što je u relativno velikom broju naših građana koji su se u kratkom vremenskom razdoblju odlučili pridružiti ISIL-u i srodnim terorističkim organizacijama, najviše mladih osoba. Zabrinjava je to što u zone sukoba sa sobom vode cijele obitelji, čak i malodobnu djecu.
Problem terorizma koji se veže za problem migracija ukazuje da granice ne postoje, zbog čega treba sveobuhvatno prići njegovom rješavanju, ističe direktor Centra za bezbjednostnu saradnju Branko Mandić.
Ono što je urađeno i što je dalo neke rezultate su konkretno u Bosni i Hercegovini i Srbiji, gdje su zakoni koji sprečavaju odlazak na strana ratišta već dale rezultate, jer mi nemamo povećanje nego upravo smanjenje registrovanih broja.
Ekspert za međunarodni terorizam Vlado Azinović smatra da će BiH još biti pošteđena najezde izbjeglica sa Bliskog istoka, među kojima su bez sumnje i borci Islamske države koji traže puteve spasa nakon ruske vazdušne kampanje u Siriji.
Pa ti ljudi sumnjive prošlosti su došli preko Turske, Grčke, Srbije, Makedonije i ukoliko tamo nisu bili zaustavljeni zbog sumnje da su opasni, onda nema vjerovatno razloga ni da se ovdje zaustavljaju. Teško je utvrditi identitete tih ljudi, mi ne znamo ko su oni. Prema tome radi se o jednom kompleksnom fenomenu s kojim se mi suočavamo prvi put, kao što vidimo suočava se i dobar dio Europe i nemamo još uvijek prave odgovore na to.
Profesor Fakulteta političkih nauka u Banja Luci Miloš Olaja poziva na temeljitu analizu posljedica novog migrantskog talasa sa Bliskog istoka.
Činjenica je da je potrebno proanalizirati jako dobro šta je to moguće, šta će se desiti i kako će se mijenjati ta bezbjednosna situacija u okvirima i pojačanih migrantskih, ali i terorističkih djelovanja sa vrlo visokim očekivanjima za promjene i političkih sistema i utjecaja na njih.
Rajko Kosmelj iz inicijative Europske unije za borbu protiv terorizma poručuje zemljama Zapadnog Balkana da prihvate europski model suprotstavljanja ovoj svjetskoj pošasti.
Europska unija razvija pristup koji će nekako zreducirati prekrivanje i podvajanje u regiji i najbolje upotrijebiti resurse od ovih donatora koji ih nude i da slijedi onim prioritetama koje su zajedničko bile dogovorene između Europske unije i država ove regije.
Na dvodnevnoj konferenciji u Sarajevu učestvuje više od 100 stručnjaka iz oblasti borbe protiv terorizma, diplomata i predstavnika sektora bezbjednosti zemalja Zapadnog Balkana.
That we got this far.
twisting kaleidoscope moves us all in turn. There's a rhyme and reason to the wild outdoors. When the heart of the star-crossed Voyager beats in time with yours. It's enough to make kings and vagabonds believe the very best.
Republika Srpska i Federacija BiH uključene su u reformu elektronskih izdavanja građevinskih dozvola zajedno sa Srbijom, što je definisano i sporazumom o specijalnim i paralelnim vezama. Reforma propisa u oblasti građevinarstva u Republici Srpskoj okončana je 2013. godine, kada je stupio na snagu novi zakon o uređenju prostora. Uređenje je legalizacija bespravno izgrađenih objekata, a izdavanje lokacijskih uslova i građevinske dozvole skraćeno je na 15 dana. Ovo je na međunarodnoj konferenciji građevinske dozvole za konkurentni region u Beogradu izjavila resorna ministarka Srebrenka Golić. Pripremila Marica Lalović.
Rok za dobijanje građevinskih dozvola u Republici Srpskoj je 15 dana, što je u odnosu na raniji period, ali i na zemlje iz okruženja veliki iskorak, a rezultat je reformi koje su posljednjih godina izvršene u ovoj oblasti. Sljedeća faza podrazumijeva dodatne reforme kako bi Srpska uz pomoć Srbije uhvatila priključak za dobijanje elektronskih građevinskih dozvola, kaže ministarka Golić.
Republika Srpska i Federacija su uključene u reformu koja se tiče izdavanje građevinske dozvola u elektronskom obliku. Izdavanje elektronskih građevinskih dozvola i reforma, znači još dublja kad je u pitanju građevinarstvo, podrazumijevaće jednu ažurnu imovinsko-pravnu dokumentaciju koja podrazumijeva da Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove mora imati ažurne podloge da bi se moglo pristupiti tome. Drugi je uslov da mora biti ažurna prostorno-planska dokumentacija u digitalnoj formi. Mi imamo 64 opštine, neažurna nam je i nije dovoljno urađena prostorno-planska i sprovedbena dokumentacija i pošto sam dva dana na ovom forumu, iskoristila sam priliku da razgovaram sa USAID-om, NALED-om, postoji li mogućnost pomoći opštinama, kod nas lokalnim zajednicama, u smislu i dijela grant sredstava ili nekih povoljnih kreditnih linija kako bi oni sprovedbenu dokumentaciju usaglasili da bi bila osnov da možemo izdavati elektronske građevinske dozvole. Kako bi građani Republike Srpske mogli na jednom mjestu podnijeti zahtjev i nakon nekoliko dana dobiti građevinsku dozvolu. To uključuje i reformu i nekih drugih propisa.
Zemlje Zapadnog Balkana posljednjih godina čine napore na reformama u oblasti građevinarstva, posebno kada je riječ o izdavanju građevinskih dozvola. I ovaj forum je prilika da razmijenimo iskustva i poboljšujemo saradnju u ovoj oblasti, smatra ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture u Vlade Srbije Zorana Mihajlović.
Nije stvar u tome da jedna država uradi mnogo, a da druga država uradi malo. Mi smo region Zapadnog Balkana koji može zajedno da nastupa kao sam region i da na taj način postane konkurentan. Ono što je najvažnije za svaku zemalja jeste pokušaj primjene u stvari elektronske građevinske dozvole. Tu onda nema ni administracije, ni birokratije velike, naravno nema ni korupcije, što je vrlo bitno. Sa druge strane, onda su investitori, nije sad više uopšte važno da li su investitori domaći ili strani, ali onda su investitori zadovoljni jer dobijaju onaj dokument koji im je neophodan da počnu da rade.
Veliki problem koji gotovo jednako muči sve zemlje regiona jeste legalizacija, o čemu su ministri zemalja učesnica razgovarali uoči današnjeg foruma, kaže ministarka Srebrenka Golić, ističući da je sa ministrom Federacije Bosne i Hercegovine postigla načelan dogovor.
Da objekat kao objekat u prostoru bude legalizovan, a uknjižba tog objekta u katastru da se vodi u kasnijem postupku, otprilike ićemo sa istim smjernicama, sa istim zakonskim rješenjima. Socijalnim kategorijama poručujem da će ponovo im biti bez naknade legalizacija, a naćemo modus i način. Kako, sinoć smo već postigli neki načelni dogovor da na jednoobrazan način u kompletnom regionu riješimo to pitanje.
Učesnici foruma ocijenili su da je sveobuhvatna reforma ove oblasti i zajednički nastup najbolji put da region privuče velika ulaganja, stvori bolji poslovni ambijent, što je pretpostavka za brži oporavak i napredak privrednog razvoja kao osnove ukupnog razvoja svake zemlje.
Ovo su talasi Radija Republike Srpske. Polaganjem cvijeća na centralno spomen obilježje i svečanom akademijom danas je obilježen dan opštine Brod. Porodicama 11 poginulih boraca uručene su medalje zasluge za narod, kojim je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik posthumno odlikovao borce Broda koji su dali život za Republiku Srpsku. Ovim činom upotpunjena je manifestacija Oktobarski dani slobode, pripremio Slađan Jeremić.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik medaljom zasluga za narod posthumno je odlikovao 315 boraca za Republiku Srpsku, a iz Brodske opštine njih 11 koji su položili život u temelje Srpske. Njihovim porodicama priznanje je u ime predsjednika Srpske uručio Milomir Savčić, predsjednik Borse. Inače, u akciji Koridor života i oslobođenju Broda izgubljeno je mnogo srpskih sinova, a Hrvatska je direktno učestvovala svojim jedinicama u vršenju najgnusnijih zločina. Sve to trajalo je punih 104 dana. Jedan od onih koji je učestvovao u izgradnji mira i slobode je general Miko Škorić.
Zahvaljujući poznavanju prošlosti iz Drugog svjetskog rata, mi smo se vrlo brzo snašli, organizovali i orijentisali šta nam je činiti, jer to što su namjeravali, a vrijeme je pokazalo da se stvarno tako i događalo, od etničkog čišćenja do vršenja najgnusnijih zločina. Znači, naši mladi ljudi trebaju da budu upoznati s tim i kroz istorijske časove ili popularne načine predavanja o tome treba govoriti, ali o dijelu prošlosti sa ciljem i namjerom da nam bude ljepša budućnost i da nam se tako nešto nikad ne ponovi.
Za slobodu Broda stradala su 244 borca. U Brodu živi 570 ratnih vojnih invalida, a oko 2200 civila preživjelo je najgnusnije patnje i torture u 10 logora, koje su tokom 1992. godine na području Broda formirale paravojne muslimansko-hrvatske formacije. Briga o boračkoj organizaciji stalna je, naglasio je Ilija Jovičić, prvi čovjek Broda.
To je dan ponosa jer slavimo 23. godišnjicu od slobode u Brodu. Brođani su, da kažem, ponosni na svoju prošlost. Tužni smo zbog velikih gubitaka u ratu koje je opština Brod imala i dijelimo saučešće i žalost i tugu s tim ljudima. Uz jednu slogu, jedan pravilan odnos i raspolaganje onim što imamo, mislimo da Brodu dolaze bolji dan.
Na svečanoj akademiji najzaslužnijim kolektivima i pojedincima uručena su najviša opštinska priznanja. Rukovodstvu i građanima Broda praznik su čestitali predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik te drugi predstavnici najznačajnijih institucija u Srpskoj. Feel my love.
I would never do you wrong. I know it from the moment that we met. No doubt in my mind where you belong. I'd go hungry, I'd go black and blue.
Evidentirane djece u sukobu sa zakonom u Republici Srpskoj smanjuje se svake godine, ali je za ovakvo ponašanje uvijek karakteristično njihovo prethodno zanemarivanje u porodici, zbog čega je rješenje potrebno tražiti u porodično-pravnoj zaštiti. Ovo je izjavila ombudsman za djecu Republike Srpske Nada Grahovac prilikom današnje posjete štićenicima u Vaspitno-popravnom domu u KPZ Tunjice. Posjeta je upriličena povodom nedjelje djeteta. Opširnije Darko Šavija.
Uslovi u Vaspitno-popravnom domu Kazneno-popravnog zavoda Tunjice su dobri, a svaki dan koji štićenici provedu u domu ispunjen je raznim produktivnim aktivnostima, rekao je jedan od štićenika doma. Kako kaže, u domu boravi godinu dana, a na dječju nedjelju priznaje da svoja prava ne poznaje baš najbolje. Ono što je najbitnije, dodaje on, krivično djelo zbog kojeg je smješten u dom nikada više ponoviti neće.
Ja sam veoma zadovoljan ovdje načinom osposobljavanja nas da budemo drugačiji ljudi, da više ne pravimo gluposti što smo pravili. Imamo tu srednju školu i osnovnu školu za maloljetnike koju svi završavamo većinom i to nam mnogo pomaže. Slažemo se, pogotovo kad uđe neko novi ovdje, pokazujemo mu šta treba da radi, kako da se ponaša, da što je prije on izađe dalje.
Ombudsman za djecu Republike Srpske Nada Grahovac istakla je da, iako su na izvršenju vaspitnih mjera, štićenici doma su i dalje djeca, sa svim pravima koja im i potvrđuju svi zakoni. Grahovac dodaje da je neophodno raditi na rehabilitaciji ove djece.
Cilj je dakle raditi na prevaspitavanju djeteta, raditi na njegovoj rehabilitaciji, reintegraciji, zato se alternativna rješenja traže izvan formalne krivične procedure. Statistički podaci kojima raspolažemo govore da je svakom godinom sve manji broj djece evidentirano u sukobu sa zakonom. 2010. godine evidentirano je 705, a 2014. 359. To je značajno smanjenje.
Rukovodilac odjeljenja Vaspitno-popravnog doma Zoran Benak rekao je da se u ovaj dom u proteklih nekoliko godina dosta ulagalo, čime su poboljšani uslovi i mogućnosti u radu sa štićenicima.
Pojedinačnih slučajeva naravno postoji i može se, odnosno varira od pojedinca do pojedinca, ali generalno i globalno gledajući postignu se veliki uspjesi u radu i prevaspitanju sa sve jednim štićenikom dok boravi ovdje kod nas.
U vaspitno-popravnom domu u Banja Luci na izvršavanju vaspitnih mjera trenutno boravi 12 štićenika.
U nastavku aktuelnosti Radio Republike Srpske govorimo i o evropskom prvenstvu u fudbalu. Fudbalska reprezentacija Srbije odigraće sutra u Albaniji utakmicu s domaćom selekcijom u okviru kvalifikacija za evropski šampionat. Fudbaleri Srbije odavno su izgubili šanse za plasman na evropsko prvenstvo, ali ova utakmica izaziva veliku pažnju domaće i svjetske javnosti zbog toga što je prva utakmica ovih selekcija u Beogradu prekinuta, nakon čega je arbitražni sud u Lozani konačnom odlukom dodijelio pobjedu reprezentaciji Albanije službenim rezultatom 3:0. Utakmicu Albanija-Srbija sutra od 20 časova i 45 minuta direktno će prenositi Televizija Republike Srpske. Tenzija među navijačima Srbije i Albanije, koja postoji i kao posljedica političkih odnosa, velika je. A čućemo kakva su očekivanja Save Miloševića, potpredsjednika Fudbalskog saveza Srbije, koji je sinoć gostovao u emisiji Oko, Radio Televizije Srbije.
Gospodine Miloševiću, znamo šta nam je doneo susret Srbije i Albanije. Šta može da nam donese predstojeći meč u Elbasan?
Pa, možemo gledati iz više uglova ovaj meč sa Albanijom koji predstoji. Sa jedne strane ne može doneti praktično ništa s obzirom da su kvalifikacije taj takmičarski deo kada smo mi u pitanju odavno završeni i da smo bez šansi za plasman na evropsko prvenstvo. Ali sa jedne druge strane može doneti dosta samoj ekipi, možda i nekoj maloj promjeni opšteg razmišljanja o reprezentaciji u našim medijima i javnosti kada je u pitanju budućnost našeg fudbala i onoga što nas čeka u periodu koji dolazi, sigurno da može sa tog aspekta značiti dosta jedan pozitivan rezultat.
Savo, ovo je sigurno jedna tipična utakmica, brojni su razlozi. Kakav će biti protokol, kako će izgledati boravak naše reprezentacije prvo u Tirani, a posle toga i u Elbasanu? Sigurno da ste ovih dana komunicirali sa Fudbalskim savezom Albanije, a pretpostavljam i sa UEFA.
Pa dobro, utakmica sigurno u organizacionom smislu izlazi iz nekih, hajde da kažemo, normalnih okvira i neke procedure i neke stvari na koje smo navikli uobičajeno i mi oko reprezentacije i sami reprezentativci sigurno da neće biti na isti način organizovane. Dobro, mislim da je već poznato u javnosti da taj trening pred utakmicu nećemo imati u Elbasanu, to već menja. Onako i samo u pripremu utakmice morat ćemo taj trening da održimo u Pazovi kod nas pa onda da putujemo. Što se tiče tamo tog boravka, to je praktično boravak od nekih 24-5 sati u Albaniji. Opet izlazimo iz nekih okvira, neke normalne pripreme, nema šetnji, nema izlazak iz hotela, bit ćemo u jednom neprijateljski nastrojenom ambijentu. Dakle, ekipa će biti praktično izolovana u hotelu do pred polazak na samu utakmicu. To je isto nešto
što je... To prilike znači aerodrom, hotel, stadion...
To je to.
Aerodrom, nazivam.
U razgovorima koje smo imali u posljednjih desetak dana sa zvaničnicima UEFA po pitanju i sa ljudima iz Fudbalskog saveza Albanije, ima dosta stvari koje je isto tako i UEFA nametnula kao posebno kada je u pitanju ovaj meč koji jeste označen od strane UEFA kao utakmica visokog rizika. Mere bezbednosti će biti sigurno pojačane od strane njihovog saveza, ali i ta neka kontrola od strane UEFA će biti posebna. Prvo zbog specijalnog kontrolora koji su odredili, mi smo tražili kao savez još jednog čovjeka specijalnog kontrolora koji će biti sa nama 24 sata, dakle praktično od momenta kad sletimo i to smo dobili. Tako da dosta nekih stvari koje su malo drugačije u odnosu na svaki drugi meč, ali to su stvari kojima smo se mi bavili i bavimo se na nivou saveza i zajedno u saradnji sa UEFA-om. Mislim da te stvari ne treba da opterećuju previše ni selektora, ni stručni štab, ni ti igrače. Njihov fokus treba bude na sam teren i ono što će se dešavati na terenu. Kažem ponovo, očekujem maksimalno neprijateljski ambijent i neprijateljsku energiju, ali ne očekujem neke veće probleme. Dakle, najbitnije da se mi fokusiramo na ono što nas čeka na terenu. A ambijent je u svakom slučaju takav da sam siguran, s obzirom da naši igrači igraju, jer već da ne nabrajamo gde igraju, da to nije nešto što bi nama trebalo kao ekipi da predstavlja veliki problem.
Četiri ruska ratna broda ispalila su 26 projektila iz Kaspijskog mora na položaje terorističke grupe Islamska država u Siriji, saopštio je danas ministar odbrane Sergej Šojgu. Raketne napade izvršila je ruska flota stacionirana nedaleko od obale Irana. Ovi precizni projektili pogodili su sve ciljane mete, a za izvođene akcije bila je potrebna saradnja Irana i Iraka, pošto su projektili stigli do Sirije kroz njihov vazdušni prostor, prenosi Russia Today. To su najaktuelnije informacije iz Sirije. Mnogi svjetski mediji danas su uz vijesti o ruskom vojnom djelovanju u Siriji objavili informaciju da je danas rođendan predsjedniku Ruske federacije Vladimiru Putinu. Na mnogim sajtovima je i pjesma Moj najbolji prijatelj je predsjednik Putin, kojom su 63. rođendan Putinu čestitali poznati ruski hip-hop pjevači Saša Čest i Timati.
Мой лучший друг – это президент Путин. Мой лучший друг – это президент Путин. Мой лучший друг – это президент Путин. Мой лучший друг – это президент Путин.
Мой белый владыка, кто левый, тот на выход. Эти девочки просились, возьми любую из них на выбор. Считаем бюджет, сидя на столе. Пирамиды души, всплеск, красиво, Россия, встречай сына. Города говорят об одном, мы поставили новый рекорд. Над головой мой триколор, холоднокровных ни одного. Быть первыми — это наш рок, это мой круг, это мой дом. Все для него и свобода рекой нам под силу. Знаешь про любовь, тебе одной.
Мой лучший друг — это президент Путин. 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 Мой лучший друг — это президент Путин.
Poštovani slušaoci, slušali ste aktuelnosti Radija Republike Srpske. Urednik emisije Radovan Marčeta, studio Darko Đurić. Ostanite i dalje uz program Radija Republike Srpske.